Blaðsíða 76. Svo fyndið að þegar ég var að borga, datt mér allt í inn í hug að kannski hefði þú átt svona kjól í gamla daga. Eða allavega einhvern líkan þessum. Ég fór að hugsa hvernig þú hefði litið út þegar þú varst á mínum aldri í svona gamaldags kjól sem þá var auðvitað ekkert gamaldags. Broskall. Og ég fattaði að ég veit ekki einu sinni hvort þú sért ljósarð eða dökkarð. Samt fannst mér eins og ég ætti að vera farin að vita það, fattarðu. Jæja, ég ætla að máta nýja kjólum minn og svo neyðist ég víst til að læra aðeins. Vonandi ertu betri í gigtinni, Daniel mín. Hulda. Rí, takk fyrir spjallið. From Daniel Jones. Sent þriðjudaginn 15. apríl 2008, 9.10 a.m. To Hulda 1993@hotmail.com. Kæra Hulda mín, ég er innilega sammála því að mér finnst ákaflega gaman að skrafa við þig og hlakka mikið til að opna frá þér bréfin. Heiðblái kjóllinn þinn er eflaust ljómandi fallegur. Sjálf hef ég alltaf haldið mikið upp á bláa litinn og alla hans fallegu tóna. Svona tölur man ég vel eftir, tölur með smágerðu minnstri voru vinsælar á 5. og 7. áratug síðustu aldar. Ég man til þess að það var átt blússu með svipuðum tölum. Blússan var hvít en tölurnar með uppleftum myndum af jarðaberju. Eitt sinn hafði ég mikið hár, hrafntinnu svart. Nú eru hærurnar mínar hvítar. Svona er lífið. Ég hef ímyndað mér að þú sért ljósarð, Hulda litla, en það er eftirvill vegna þess að ég ímynda mér Íslendinga ljósa yfir litum. Orskýring. Hærur, hár.